og tekur nú til máls.
Virðulegi forseti. Það var vel til fundið hjá háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni að fara fram á þessa sérstöku umræðu af því að hér er á ferðinni mikilvægt mál vegna þess að það starf sem er unnið innan vébanda þjóðkirkjunar er bæði fjölbreytt, mikilvægt og snertir fjölda fólks. Og margt er það nú svo að það er ekki bara að starfi sé mikilvægt, heldur snertir það líf þjóðarinn í landinu oft og tíðum á mikilvægustu stundunum, þeim ánægjulegustu og þeim erfiðustu. Og það skiptir máli að þjóðkirkjan hafi burði til þess að sinna sínu hlutverki. Ég get því tekið undir með háttvirtum þingmanni Höskuldi Þórhallssyni þegar hann varpar þeirri spurningu til hæstvirts innanríkisráðherra hvort að það standi til að bæta þjóðkirkjunni þar sem augljóslega eru mistök niðurskurðurinn til kirkjunnar umfram það niðurskurð sem orðið hefur til annarra stofnana í landinu. Og það er mjög mikilvægt að fá þetta á hreint, að þetta sé vilji hæstvirtsráðherra, að það standi til að gera þetta. Ég tek eftir því, virðulegi forseti, að í fjáraukalögum er ekki gert ráð fyrir slíkum útgjöldum. Það hefði verið tækifæri til þess. Ég vona það að það myndist hér vilji og ég heyri ekki annað hér í umræðunni að þegar að fjárlög verða afgreidd, að þá verði þetta mál skoðað gaumgæfilega. Því að, virðulegi forseti, í fjölmörgum sóknum þessa lands er starfsemi komin undir brot og það er ekki hægt að sinna þeim verkefnum sem svo nauðsynlegt er að kirkjan sinni.
Þáttekandi máls háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis